เจริญกรรมฐานห้าก่อนเพราะกรรมฐานห้านี่คือผมขนเล็บฟันหนังเป็นเครื่องหมายของความสวยความงามและไม่สวยไม่งามคนที่มีผมงามเขาก็เรียกว่าคนงามคนที่มีขนงามเขาเรียกคนงามคนที่มีเล็บงามมีฟันงามมีหนังงามเขาเรียกว่าคนงามและความงามห้าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ปิดหูบังตาไม่ให้เรามองเห็นสภาพความเป็นจริงอันซ่อนเร้นอยู่ภายในคือความปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เพิกสิ่งงามทั้งห้านี้ออกเพิกออกให้มองเห็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดให้เห็นเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดจริงๆทีนี้เราอาจจะมีคนอุบายพิจารณาไปหลายๆอย่างจะพิจารณาในแง่ว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกก็ได้จะพิจารณาในแง่ว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือจะพิจารณาไปในแง่อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ได้แล้วแต่ใครจะถนัดอันนี้เป็นอุบายที่ฝึกฝนอบรมจิตให้เกิดสติปัญญาในขั้นต้นเราใช้สติปัญญาอย่างธรรมดาธรรมดาเป็นการพิจารณาจนจิตมันเกิดคล่องตัวในเมื่อการพิจารณามันเกิดคล่องตัวขึ้นมาเมื่อไหร่จิตของเราจะปฏิวัติไปสู่การพิจารณาเองโดยไม่ได้ตั้งใจก็แสดงว่าการพิจารณากรรมฐานเริ่มจะได้ผลแล้วทีนี้เมื่อจิตมีการคล่องตัวในการพิจารณาพอนึกถึงผมมันก็พิจารณาไปเองว่าผมเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดนึกถึงขนก็มันก็พิจารณาไปเองนึกถึงอะไรมันก็พิจารณาไปเองโดยไม่ได้ตั้งใจเรียกว่ามันเกิดการคล่องตัวขึ้นมาในเมื่อมันเกิดการคล่องตัวขึ้นมาแล้วการคล่องตัวนั่นแหละจะเป็นอุบายให้จิตเกิดความสงบขึ้นมาได้ความสงบที่เกิดจากการพิจารณานี่ในเมื่อมีความสงบเกิดขึ้นปีติและความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับบริกรรมภาวนาอย่างอื่นทีนี้พอพูดมาถึงขั้นตอนแห่งการพิจารณาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายท่านสอนกรรมฐานท่านก็สอนให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเป็นหลักใจถ้าบางท่านอาจจะคิดว่าเราเอาสิ่งอื่นนอกจากหลักการที่ท่านเขียนไว้ในตำรับตำรามาเป็นแนวทางปฏิบัติหรือมาเป็นอารมณ์กรรมฐานจะไม่ได้หรืออันนี้ขอทำความเข้าใจก่อนว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนหรือศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมะคือสอนให้ผู้ปฏิผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติผู้กฎธรรมชาติของความเป็นจริงกฎธรรมชาติของสิ่งที่จะแสดงกฎธรรมชาติให้เรารู้เห็นความเป็นจริงนั่นคืออะไรสิ่งที่จะแสดงให้เราเห็นความเป็นจริงคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมได้แก่กายกับใจของเรากายกับใจของเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจพระพุทธเจ้าพาเราเรียกว่าทวารหรือประตูในเมื่อมีประตูทวารย่อมมีสิ่งผ่านออกผ่านเข้าเมื่อมีสิ่งผ่านออกผ่านเข้าสิ่งนั้นที่ผ่านออกผ่านเข้าคืออะไรรูปผ่านเข้ามาทางตาเสียงผ่านเข้ามาทางหูกลิ่นผ่านเข้ามาทางจมูกรสผ่านเข้ามาทางลิ้นสัมผัสผ่านเข้ามาทางกายอารมณ์ธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาทางใจท่านเคยได้ยินปัญหาที่พระพุทธเจ้าตรัสถามพระอานนท์ไหมพระพุทธเจ้าตรัสถามพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ตัณหามันเกิดที่ไหนและมันจะดับลงที่ไหนพระอานนท์ก็ทูลให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตอบเองพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าดูก่อนอานนท์ตัณหามันเกิดที่ทวาร6 คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อมันดับมันก็ดับที่ทวารหกเหมือนกันคือดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจอะไรที่มายั่วยุให้เราเกิดตัณหาโรคผ่านเข้ามาทางตาเกิดความยินดีเสียงผ่านเข้ามาทางหูเกิดความยินดีกลิ่นผ่านเข้ามาทางจมูกเกิดความยินดีรสผ่านเข้ามาทางลิ้นเกิดความยินดีสัมผัสเข้ามาผ่านมาทางกายเกิดความยินดีธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาทางจิตเกิดความยินดีในเมื่อเกิดความยินดีแล้วก็ทะเยอทะยานอยากได้สิ่งนั้นในเมื่อมีการทะเยอทะยานนั่นแหละคืออาการแห่งตัณหามันเกิดขึ้นแล้วทีนี้ผู้มาปฏิบัติธรรมมาทำสติโลอยู่ที่ทวารหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรผ่านเข้ามาทำสติรู้อะไรผ่านเข้ามาทำสติรู้โดยการทำสติรู้อย่างเดียวเพราะสิ่งที่ผ่านเข้ามานั้นคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมย่อมแสดงปรากฏการให้เห็นจริงอยู่ตลอดเวลาคือมีความเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปซึ่งธรรมชาติของมันจะเป็นอย่างนั้นที่นี้นอกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วสิ่งอื่นนอกจากนั้นเราจะมาเอามาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ได้หรือเอายกตัวอย่างเช่นผู้ที่เรียนจบมาในทางแพทย์เรียนจบมาทางวิชาอื่นๆซึ่งเป็นศาสตร์ต่างๆที่เรียนมาในสายโลกเช่นธรรมศาสตร์นิติศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียนเป็นความรู้มาเราจะเอามาเป็นอารมณ์พิจารณากรรมฐานบ้างจะได้หรือไม่ขอตอบว่าได้ดีเสียอีกเพราะมันเป็นความรู้ที่ท่านรู้มาแล้วเอามาเป็นหัวข้อแห่งการพิจารณาจะเกิดความคล่องตัวเร็วขึ้นและสิ่งนั้นเกี่ยวกับเรื่องธรรมะนี่จะมาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้อย่างไรสิ่งนั่นแหละคือธรรมะฝ่ายสภาวะธรรมเราเรียนหนังสือมาแต่เบื้องต้นพอเราเปิดตำรากลางตำราออกมาเรามองเห็นด้วยตาตัวหนังสือที่มองเห็นนั่นคือรูปทีนี้ครูอาจารย์สอนบอกให้อ่านเราได้ยินด้วยหูนั่นคือเสียงทีนี้ท่านหัดให้เราขีดเขียนจนเป็นตัวอักษรนั่นคือการสัมผัสด้วยกายเมื่อเป็นเช่นนั้นใจก็เป็นผู้เก็บเอาเป็นความรู้สิ่งใดที่เราสามารถกำหนดรู้ได้ด้วยใจสิ่งนั้นเป็นสภาวะธรรมในเมื่อสิ่งนั้นเป็นสภาวะธรรมสิ่งนั้นก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานเพราะเป็นสิ่งที่แสดงปรากฏการให้เรารู้จริงเห็นจริงว่าสิ่งนั้นมีความเกิดขึ้นดับไปสิ่งนั้นมีความเกิดขึ้นดับไปเป็นเรื่องของธรรมดาแล้วทำไมจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งนั้นอย่างสมมติว่าพระสงฆ์เราบวชอยู่ในวัดนี่ถ้าสมัครจะเป็นนักภาวนากรรมฐานเพียงแค่แต่ตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเวลานี้เราเป็นอะไรแล้วก็หาคำตอบว่าเวลานี้เราเป็นพระพระมีหน้าที่อย่างไรพระมีหน้าที่เรียนพระธรรมวินัยเรียนไปทำไมเรียนไปเพื่อปฏิบัติปฏิบัติไปทำไมปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงพิจารณาไปตามสติปัญญาที่เราสามารถจะพิจารณาได้เช่นอย่างชาวบ้านทั้งหลายที่ครองเรือนอาจจะตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเราครองเรือนเพื่ออะไรแล้วเราจะอยู่เป็นคฤหัสถ์เพื่ออะไรแล้วก็หาคำตอบให้กับตัวเองถามตอบถามตอบไปเรื่อยๆด้วยการทำสติจดจ้องเกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจนึกคิดพิจารณาอยู่นั้นแล้วก็จะเป็นอุบายทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้เหมือนกันในอีกอย่างหนึ่งนักภาวนาในสมัยปัจจุบันนี้เท่าที่ฟังกันดูแล้วภาวนาเอาเวลาบางท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้นั่งได้1 ชั่วโมงบางท่านก็บอกว่าได้2 ชั่วโมง บางท่านก็บอกว่าได้30นาที20นาทีลงผลสุดท้ายก็เลยเป็นการภาวนาเอาเวลานอกจากจะภาวนาเอาเวลาแล้วภาวนาเอาความเห็นในเมื่อนั่งหลับตาภาวนาพอลืมตาขึ้นมาครับอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานก็มักจะถามว่าเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมทีนี้ถ้าใครไม่รู้ไม่เห็นไม่มีคำตอบก็แสดงว่าภาวนาไม่ได้ผลจึงอยากจะขอทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายว่าการภาวนานี่มันเป็นกิริยาของจิตสมาธิเป็นเรื่องของจิตโดยตรงการยืนเดินนั่งนอนแม้เราจะยืนเดินนั่งนอนได้เวลาแค่ไหนเพียงใดเป็นแต่เพียงการเปลี่ยนอิริยาบถแต่การทำสมาธิสำคัญอยู่ที่การทำจิตการกำหนดจิตการทำจิตให้รู้ให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจนกระทั่งจิตของเราเกิดความสงบนิ่งลงเป็นสมาธิแล้วก็ประกอบด้วยองค์มีปีติสุขเอกคตามีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมส่วนเวลาไม่สำคัญเราอาจจะทำสมาธิในท่าเดินท่ายืนท่านั่งท่านอนหรือถ้าใครจะเก่งจริงจะปักหัวลงกับพื้นชี้ขาขึ้นฟ้าบริกรรมภาวนาอยู่ได้ก็เชิญทำได้ทั้งนั้นที่เรามานั่งขัดสมาธิเอามือขวาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงอันนี้เป็นวิธีการเป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติแต่ที่แน่ๆจริงๆก็คือการทำจิตอย่างเดียวการทำจิตนี่เพื่อให้มีสติสัมปชัญญะมีพลังเข้มแข็งขึ้นจนกลายเป็นสติพละในเมื่อเรามีสติเป็นสติพละสติมีกำลังก็สามารถที่จะประคับประคองจิตให้ดำรงอยู่ในสภาพปกติเมื่อกระทบกับอารมณ์จะไม่มีความหวั่นไหวง่ายหรือไม่หวั่นไหวเลยแต่ถ้าสติพละนี้เพิ่มพลังขึ้นไปอีกกลายเป็นสตินสีสติเป็นใหญ่ในธรรมในอารมณ์ทั้งปวงในเมื่อจิตนึกถึงอารมณ์สิ่งใดถ้าจิตรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นจิตจะหยุดคิดแต่ถ้าจิตยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นจิตจะต้องพิจารณาในสิ่งนั้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจเรียกว่าสติเป็นใหญ่ในอารมณ์ทั้งปวงทีนี้เมื่อจิตมีการพิจารณาจิตก็มีเครื่องรู้สติก็มีสิ่งระลึกแล้วถ้าสติเพิ่มพลังขึ้นยิ่งไปกว่านี้สภาวะจิตมีการประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอริยมรรคมากแผ่ประชุมลงเป็นหนึ่งคือความเป็นหนึ่งของจิตโดยมีลักษณะจิตสงบนิ่งสว่างไม่ไหวติ่งแต่มีสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายในจิตให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลาอันนี้คือสมาธิในอริยมรรคสมาธิในอริยมรรคนี่สงบลงเป็นอัปปนาสมาธิเป็นหนึ่งเหมือนกันแต่เมื่อจิตสงบลงเป็นหนึ่งแล้วจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกแต่เป็นสภาวะที่ละเอียดสุขุมยิ่งนักสิ่งที่ปรากฏกับจิตในขณะที่อริยมรรคประชุมพร้อมแม้จิตจะรู้เห็นอะไรสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่มีสมมติบัญญัติเมื่อเห็นแล้วรู้แล้วก็ไม่เรียกชื่อสิ่งนั้นว่าอะไรมีแต่สิ่งที่ปรากฏการอยู่ภายในจิตเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่อย่างนั้นแต่อะไรเกิดอะไรดับจิตไม่ว่าเพียงแต่รู้อยู่เฉยๆอันนี้คือสมาธิในอริยมรรคเป็นสมาธิที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้อยู่ในตัวซึ่งต่างกับสมาธิในฌานสมาธิในฌานเมื่อจิตสงบนิ่งแล้วไปรู้อยู่ในสิ่งเดียวไม่มีปรากฏการณ์อันใดที่จะให้รู้อันเป็นเครื่องส่อแสดงให้เห็นพระไตรลักษณ์คือสงบนิ่งอยู่ในจุดเดียวเฉยๆอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นสมาธิในฌานเป็นสมาธิขั้นสมถะสมาธิขั้นสมถะถ้าจิตสงบนิ่งอยู่เฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรซึ่งผิดแต่ซึ่งแตกต่างกันกับสมาธิในอริยมรรค พราะฉะนั้นท่านผู้ฟังผู้ปฏิบัติเพิ่งสังเกตความเป็นของจิตของตัวเองตามในดังที่กล่าวมาแล้วอันนี้คือหลักการที่ท่านเจ้าพระคุณอุบาลีได้แนะนำสอนลูกศิษย์ลูกหามาทีนี้ประการที่สามการเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี่เป็นกิจจำเป็นสำหรับนักปฏิบัติเพราะการเจริญเมตตานี่เป็นประการประกาศความเป็นมิตรต่อสิ่งทั้งปวงท่านเจ้าพระคุณบาลีเวลาท่านเข้าไปทุรงในป่าท่านมักจะเจริญเมตตาแล้วประกาศออกมาว่าเราสมณะมาแสวงหาความสงบมาแสวงหาความวิเวกเราไม่ได้ตั้งใจจะมายึดเอาที่เอาทางของใครถ้าหากว่าท่านผู้ใดถือกรรมสิทธิ์ว่าตัวเป็นเจ้าของอยู่ในสถานที่นี้เราขออาศัยท่านบำเพ็ญสมณธรรมชั่วขณะหนึ่งแล้วก็จะหนีไปสู่ที่อื่นเรามาด้วยความไม่เบียดเบียนใครแล้วท่านก็แผ่เมตตาโดยนึกว่าสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นจงเป็นผู้มีสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยและจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยและอย่าได้ปราศจากสมบัติที่ตนได้แล้วเถิดท่านจะทำอย่างนี้เป็นจิตวัตรของท่านเป็นประจำแม้แต่ว่าจะไปพักอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ๆโบราณท่านถือว่าต้นไม้ใหญ่ต้องมีผีกุฏิต้องมีพระอยู่นี่ท่านเจ้าพระคุณอุบาลีท่านถืออย่างนี้เพราะฉะนั้นต้นไม้ใหญ่ต้องมีเจ้าของลูกเทวดาอาศัยอยู่ก่อนที่ท่านจะเข้าไปอาศัยร่มเงาท่านจึงขออนุญาตประกาศขออนุญาตเจ้าของเข้าก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเบียดเบียนเราและเขารู้ว่าเรามาดีไม่ได้มาร้ายแล้วท่านก็อาศัยบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในที่นั่นตามสมควรอันนี้คือหลักการเจริญเมตตาแนวทางปฏิบัติของเจ้าคุณพระอุบาลีและประการสุดท้ายท่านให้เจริญมรณสติคือให้ระลึกถึงความตายคนเรานี่มันตายมาตั้งแต่เกิดตายจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่ตายจากผู้ใหญ่มาเป็นคนแก่ตายจากคนแก่ไปเป็นคนตายจริงๆในเมื่อตายจริงๆแล้วเน่าแล้วร่างกายทั้งปวงนี่ก็สลายตัวไปเป็นดินน้ำลมไฟนี่คือตายอันนี้เป็นอุบายอันหนึ่งที่เจ้าพระคุณอุบาลีท่านสอนและอีกอย่างหนึ่งการพิจารณาความตายเนี่ยท่านถือว่าเป็นเทวทูตคอยกระตุ้นเตือนจิตใจของตัวเองไม่ให้เกิดความประมาทการระลึกถึงความตายเป็นอุบายไม่ให้เกิดความประมาทและเป็นอุบายให้รู้จริงเห็นจริงเพื่อให้จิตของเรานี่ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะต้องตายในเมื่อจิตเรายอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะต้องตายจริงๆแล้วเมื่อจะเกิดความตายขึ้นมาจริงๆเราจะไม่เกิดหวาดกลัวต่อความตายในเมื่อความรู้แน่ว่าเราจะตายจริงๆแล้วความรู้สึกของผู้ปฏิบัติจะเกิดขึ้นอย่างหนึ่งว่าก่อนที่เราจะตายนี่เราควรจะได้อะไรดีๆติดตัวไปก่อนถ้าหากไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานอย่างน้อยก็มีบุญกุศลพอที่จะไปขึ้นสู่สวรรค์ก็เป็นที่พอใจแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ระลึกถึงความตายเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ปฏิบัติไม่เกิดในการที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปนี่คือหลักการที่เจ้าพระคุณบาลีได้นำมาสอนลูกศิษย์ลูกหาสืบมาแต่ส่วนข้อความพิสดารหรือความละเอียดในเรื่องปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดค้นตำรับตำราอ่านหนังสือหรือศึกษาถามตามครูบาอาจารย์ต่างๆและขอให้คำแนะนำว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติกรรมฐานเราปฏิบัติเพื่อทำจิตของเราให้มีสมาธิให้มีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเพื่อให้จิตของเราเป็นอิสระมีอำนาจเหนืออารมณ์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่จึงไม่จำเป็นจะต้องไปอาศัยพลังจิตของใครมาช่วยจิตของเรา และไม่จำเป็นจะต้องไปอัญเชิญเอาอำนาจบนฟ้าบนสวรรค์มาช่วยให้เราได้ปฏิบัติเห็นผลง่ายๆบางท่านก็ถามว่าทำอย่างไรปฏิบัติธรรมจึงจะเห็นผลได้ผลเร็วคำตอบก็คือว่าตั้งใจทำจริงๆถ้าว่าท่านจะเป็นนักภาวนาจริงๆวันหนึ่งๆให้ท่านตั้งใจไว้ว่าฉันจะนั่งสมาธิวันละ4 ครั้งแต่ละครั้งจะนั่งให้ได้วันครั้งละ1 ชั่วโมงเอากันวันละ4 ชั่วโมงเท่านั้นวันหนึ่งมี24 ชั่วโมงเราสละเวลามานั่งภาวนาทำสมาธิสัก4 ชั่วโมงต่อวันรับรองว่าจิตของท่านจะต้องสงบเป็นสมาธิแต่ก็ได้รู้ธรรมเห็นธรรมตามความสามารถได้กล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องเตือนใจของบรรดาท่านทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติไว้ด้วยประกาศฉะนี้ก่อนที่จะขึ้นธรรมาสน์ก็มีผู้พกมาฝากปัญหามาถาม ถามว่าขณะทำสมาธิจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตจวนจะเข้าสู่ภวังค์แล้วและจะรู้อย่างไรว่าจิตกำลังอยู่ในภวังค์อันนี้เราเพิ่งสังเกตว่าถ้าเราเกิดมีกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบกายคล่องจิตคล่องกายควรจิตควรเพิ่งเข้าใจเถิดว่าจิตของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ภวังค์ทีนี้คำว่าภวังค์เนี่ยหมายถึงช่วงว่างระหว่างที่จิตกำลังบริกรรมภาวนาอยู่แล้วปล่อยวางคำภาวนามีอาการตกวูบลงไปวูบเป็นอาการเป็นความว่างของจิตช่วงที่วูบนี่ไปถึงระยะจิตนิ่งช่วงนี้เรียกว่าจิตตกภวังค์ทีนี้เมื่อจิตตกภวังค์วูบลงไปนิ่งพับถ้าไม่หลับสมาธิเกิดถ้าจะเกิดความหลับก็หลับไปอย่างไม่รู้ตัวแต่ถ้าจะสมาธิจะเกิดพอนิ่งครับจิตเกิดสว่างแสดงว่าจิตเข้าสู่สมาธิถ้านิ่งครับมืดมิดไม่รู้เรื่องจิตนอนหลับนี่เพิ่งสังเกตอย่างนี้จิตที่เข้าสมาธิต้องผ่านภวังค์ไปก่อนภวังค์คือช่วงว่างของจิตที่ปราศจากสติเช่นอย่างเราคิดถึงสิ่งหนึ่งเช่นคิดถึงแดงแล้วจะเปลี่ยนไปคิดถึงขาวช่วงว่างระหว่างขาวกับแดงเนี่ยตรงกลางนี่เรียกว่าภวังค์สมาธิที่จิตปล่อยวางบริกรรมภาวนามีอาการเคลิ้มๆแล้วก็วูบช่วงวูบเรียกว่าจิตตกภวังค์เมื่อวูบแล้วนิ่งมืดมิดไปเรียกว่าจิตหลับถ้าวูบนิ่งครับเกิดความสว่างโปร่งขึ้นมาจิตเป็นสมาธิจึงทำความเข้าใจอย่างนี้ปัญหาต่อไปทราบว่าขณะง่วงนอนและต่อสู้กับความง่วงอยู่นั้นจะเป็นโอกาสให้สติกลับรู้ตัวตามกันทันหรือไม่ถ้าหากเรามีการต่อสู้ก็มีความตั้งใจในเมื่อมีความตั้งใจก็เกิดมีสติรู้ตัวถ้าความตั้งใจมีพลังเข้มแข็งขึ้นสติก็เข้มแข็งขึ้นเมื่อสติเข้มแข็งขึ้นความง่วงก็หายไปถ้าสติกับความง่วงสู้ความง่วงไม่ได้ก็กลายเป็นความง่วงแล้วก็หลับคำตอบก็มีอยู่เพียงแค่นี้ทีนี้ปัญหาต่อไปธรรมะของอาจารย์มั่นซึ่งเรียกว่ามุตโตไทยแปลหรือมีความหมายว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรเราปฏิบัติเพื่อความวิมุตติเพื่อวิมุตติคือความหลุดพ้นทยะแปลว่าหัวใจมุตโตแปลว่าพ้นธรรมะของอาจารย์มั่นที่ว่ามุตโตไทยก็แปลว่าธรรมะเป็นเครื่องพ้นมีความสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติเพ ระผู้ปฏิบัติมุ่งต่อความหลุดพ้นเราทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นพร้อมในจิตซึ่งเรียกว่าการประชุมพร้อมของอริยมรรคแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเอาศีลสมาธิปัญญาเราปฏิบัติเอาความหลุดพ้นคือพ้นจากกิเลสศีลสมาธิปัญญาเป็นแต่เพียงอุบายทำให้เราพ้นจากกิเลสเพราะฉะนั้นมุตโตไทยของพระอาจารย์มั่นจึงหมายถึงพระถึงหัวใจที่พ้นจากกิเลสทำสมาธิภาวนานั้นเวลาภาวนาพุทโธนั้นจะต้องเอาจิตไปกำหนดไว้ที่ไหนเช่นไว้ที่คำว่าพุทโธหรือทำเป็นจิตรู้ไว้ตรงหน้าเฉยๆหรือตามลมหายใจพุทโธแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้ตื่นพุทโธแปลว่าผู้เบิกบานการภาวนาพุทโธเอารู้คือพุทธะไปไว้กับคำพูดว่าพุทโธพุทโธพุทโธนี่เป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเป็นคำพูดคำหนึ่งแต่ถ้าเราเอาตัวรู้สึกสำนึกไปไว้ที่พุทโธแปลว่าเอาพุทโธไปไว้กับคำว่าพุทโธทีนี้เวลาเราภาวนาพุทโธจะเอาจิตไปไว้ที่ไหนก็ได้เช่นจะไม่เอาไว้หรือจะเอาไว้ที่ไม่ตั้งใจจะเอาไว้ที่ไหนเราก็กำหนดรู้ลงที่จิตความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นความรู้สึกสภาวะรู้คือพุทธะผู้รู้แล้วก็เอาคำว่าพุทโธไปไว้กับสภาวะผู้รู้พร้อมกับนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคำว่าพุทโธไม่ใช่ผู้รู้เป็นแต่เพียงอารมณ์ของผู้รู้การทำสติให้รู้อยู่กับพุทโธความทำสตินั้นคือตัวผู้รู้แล้วเอาตัวผู้รู้มานึกถึงคำพูดว่าพุทโธเอาพุทโธไว้ที่จิตเอาจิตไว้ที่พุทโธบางท่านก็บอกว่าเอาจิตไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกพุทพร้อมกับลมเข้าโธพร้อมกับลมออกบางท่านก็สอนให้กำหนดรู้ที่ปลายจมูกตรงที่ลมผ่านเข้าผ่านออกแล้วก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยอันนี้แล้วแต่ความเหมาะกับจริตของท่านผู้ใดถ้าหากว่าการกำหนดบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าเรากำหนดพร้อมพุทพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออกจังหวะมันยังห่างอยู่จิตยังส่งกระแสไปทางอื่นได้ก็ปล่อยลมหายใจเสียแล้วนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้มันเร็วๆเข้าอย่าให้มีช่องว่างจะเอาไว้ที่ไหนก็ได้ทีนี้การกำหนดจิตรู้ลมหายใจเฉยๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวทางปฏิบัติอีกแบบหนึ่งก็หมายถึงว่าทำสติรู้อยู่ที่ลมหายใจก็คือทำพุทโธอยู่ที่ลมหายใจนั่นเองพุทธะแปลว่าผู้รู้เอาผู้รู้มาไว้กับลมหายใจก็คือตัวรู้นั่นเองมันแตกต่างกันโดยที่อันหนึ่งเอาคำพุทโธเป็นอารมณ์อีกอันหนึ่งเอาลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์การเอาลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์เพียงแต่รู้อยู่ที่ลมหายใจไม่ต้องว่าพุทโธก็ได้หรือจะว่าพุทโธซ้ำเข้าไปอีกก็ยิ่งดีทีนี้การบริกรรมภาวนาเพียงแค่นึกบริกรรมภาวนาเฉยๆเนี่ยเช่นอย่างภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพอจิตสงบลงไปแล้วจิตมันไม่มีที่ยึดสงบสว่างลงไปแล้วมันลอยเคว้งคว้างอยู่ไม่มีที่ยึดกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกเกิดนิมิตต่างๆขึ้นมาย่อมจะเห็นรูปภาพต่างๆแต่ถ้าหากว่ากำหนดลมหายใจไว้พร้อมกับบริกรรมภาวนาเมื่อจิตหยุดบริกรรมภาวนาไปนิ่งบ้างอยู่เฉยๆแล้วจิตจะยึดลมหายใจเอาลมหายใจเป็นอารมณ์แล้วจะตามลมหายใจเข้าไปสู่ความสงบเป็นสมาธิผลได้แตกต่างกันอย่างนี้ถ้าบริกรรมภาวนาเฉยๆจิตสงบแล้ววิ่งออกไปข้างนอกแต่ถ้าบริกรรมภาวนาพร้อมกับกำหนดลมหายใจจิตสงบแล้วปล่อยวางบริกรรมภาวนาจิตจะอยู่กับลมหายใจ